mintaqa kelajagi haqida gapirganda tojik ijodkorlardan biri Zayniddin aytadiki, Rossiya ham, G'arb va Xitoy ham Markaziy Osiyoga o'z manfaatlari nuqtai nazaridan qaraydi. Ularning siyosatidan ehtiyot bo'lish zarur.
Mana Russo omad nexoski rus qilan bo'lar. Qilib yaqishmi odam bo'lsa shu. Hatto qonash bir rusi darmazat, agar amiga shod bo'lib bitib o'lishimni biroq.
Mana ruslar kelishdi, bizlarni rus qilishni istashdi. Qarib bir qism odamlar rus ham bo'ldi. Hatto uyida ruscha gaplashardi. Agar shunaqa ketaversa, butun o'ris bo'lib ketardi. Shunaqa bo'lganda ham, manfaati shuki, xalqni o'zidek qilsa, bo'ysindirsa, bu yerdan foydalansa. Bu narsalarga juda ehtiyotlik bilan yondashish kerak. Bo'lmasa qul bo'lib qolamiz. Shunday ham xalqimiz Rossiyada quldek ishlayapti, deydi tojik ziyolisi. Yozuvchi Muhiddin Xo'jazod esa bunday deydi.
Dar asri 21 hojati yaroq ba dast giriftanu, pahlavon shudanu, ba mulki digar vorid shudanu.
21 asrda qo'lga qurol olib, pahlavon bo'lish, o'zganing yurtiga kirib borish shart emas. Agarchi davlat zo'r bo'lmasa, xalqi ahli bo'lmasa, 100 yilcha oldin jadidlar o'lkamizning boy va ziyolilari yo'q qilindi. Yangicha mafkura o'rnatishdi. Hozir ham shunday bo'lmoqda. Biz endi Amerika, Rossiya, Yevropa va Xitoy o'rtasida xashakdek bir narsa har maqomga solishadi, deydi Xo'jazod. Hozir siyosiy faoliyatini to'xtatib, ilmiy ish bilan mashg'ul bo'lgan sobiq demokratning aytishicha, Tojikistonda AQSh ehtiyotkorlik bilan siyosat olib bormoqda. Mintaqada ularning Rossiya va Xitoy manfaatlariga zid harakati sezilmaydi. Mamlakatdagi inson huquqlari vayron etilsa ham ovoz ko'tarmaydilar. Noziklik bilan ochilgan yo'llardan mahrum bo'lishni istamaydilar. Rus tahlilchisi Leonid Gusev ham shunga yaqin fikrda bo'lib, AQShning Markaziy Osiyodagi siyosati uzoq yillarga mo'ljallangan. Maqsad Xitoyga yaqin mintaqadan foydalanish deb aytadi.
С конца 90-х, начала 2000-х годов Центральная Азия была в фокусе внимания Соединенных Штатов. Значительная часть этих стран, ну, не граничит с Китаем, а Китай и в американской внешнеполитической стратегии играет тоже очень важную роль, да.
1990-ларнинг охири, 2000-ларнинг бошидан Марказий Осиё АКШ диққат марказида эди. Bu mamlakatlarning asosiy qismi Xitoy bilan chegaradoshdir. Xitoy esa Amerika tashqi siyosatida juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo davlatlarida demokratiya targ'iboti va ustuvorligi yo'lida pragmatik qarashlarga ega. Ular bu yerdagi davlatlarning uzoq yillardan beri hukmronlik qilayotgan rahbarlari siyosatiga panja orasidan qarashadi. Iqtisodiy, energetik va geosiyosiy omillar muhim. Hammani hammasi qoniqtiradi. Dunyoning bu burchagida ko'pgina mamlakatlar manfaati tutashadi. Shuning uchun inson huquqlariga ko'z yumish holatlari bor, deydi Gusev. Mahalliy tojik eksperti Abdujabor Yo'ldoshev Xitoyning mintaqadagi siyosati haqida gapirar ekan, bunda g'arbdan ustunlikni ajratib ko'rsatadi.
Xitoy varianti muqobili Amerika bo'ladi.
Amerikaga muqobil turish uchun Xitoy islomiy davlatlarni atrofiga birlashtirganki, Amerikaga qarshi harakat qila olsin. Bilganim, ular Tojikiston va O'zbekistonda shunday ish tutishmoqdaki, elita ham, hukumatdorlar ham rozi. Zamirida esa o'z xavfsizliklari, Sharqiy Turkistonni qattiq nazoratda tutish siyosati yotadi va hattoki Tojikistonning bir parcha yerini ham o'zlariniki qilib olishdi. Sababi shundaki, bu yerdagi eng oliy rahbariyatning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlaridan yuqori turmoqda. Ish qilib oxiri bahayr bo'lsin, deydi Yo'ldoshev. Chetellarga chiqib ketishga majbur bo'lgan tojik muxolifatchisining fikricha, Rossiya har qanday yo'l bilan bo'lsa-da, Markaziy Osiyoni o'z nazoratida tutishga intiladi.
Россия традиционно имеет очень сильное влияние на Среднюю Азию. Пусть не говорят, что не может Россия.
Россия, Markaziy Osiyoga eskidan juda katta ta'sirga ega. Rossiya hech narsa qila olmaydi demasinlar. Rossiyaning har qanday so'zi Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham katta salmoqqa ega. Aytish mumkinki, kerak bo'lsa, bu ta'sir juda ham qattiq va jiddiy bo'lishi mumkin, deydi tojik muxolifatchisi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.